Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fell,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Crec,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' Warassaj,
Albert Marshall,
Charles Brief,
Alf Inley,
Ktieb fl-idejn.
Ġentili semmi għansemmilkom un-ilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela Ktieb fl-idejn fejn fih qed nittrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjoni ta' Horizons. S'issa tkellimna dwar romanzi u awturi tagħhom illum se nittrattaw il-poeżija. Ktieb b'ġabra ta' poeżiji ta' Albert Marshall u l-ħbib tiegħi Charles Sherry u Vanda Battista. Dan il-ktieb jiġbor fih ukoll numru ta' ritratti ta' xogħlijiet artistiċi tal-artist Vince Micallef Poulet, ispirati minn ovvjament minn din il-letteratura. Battuti għall-inżul ix-xemx, miegħi Albert Marshall u Charles Sherry nittamel iktar qudiem ikolli ċans ukoll nitkellem fi programm ieħor ma' Vanda Battista u anke ma' Vince. Kif twildet l-idea ta' din il-ġabra ta' poeżiji?
Ma nafx kif twildet eżatt, però naħseb li kienet xi ħaġa hekk li ħarġet spontanja. Forsi konna qed nitkellmu ma' kienet u għedna li naqdu forsi l-poeżiji tagħna flimkien billi aħna xi daqqa jew hemm nikdbu xi ħaġa insomma.
Jiena dħalt fil-proġett.
Wara
forsi kienet qall-isma belt qalli hemm spazju mlieħ. Għax hemm żewġ poeti l-attivament ġodda fis-sesta pubblikazzjoni inti alright, qed le alright, this good in alright, qalli minn huma u allura ħażilt l-axra tiegħi u l-proġett telaq.
Ninnotaw li ftit ikun hawn pubblikazzjonijiet ta' poeżi taħsbu li hija problema ta' nuqqas ta' awturi jew nuqqas ta' interess jew.
Ma jappellaw xi sempliċi din mhux qed ngħidha jiena dismajta minħall Oliver Frigieri u qed millaqwa kittieba li għandna u Malta ġifieri ma jappellaw xi huma dbieħ xi. Ġifieri, min pubblikatur meta jaf li se joħroġ ktieb il-poeżija, jaf li qed jagħmilha minn qalbu.
Imma b'xi mod issib min jippubblikale.
Hija sfortuna, jien nara sfortuna ħafna, ġifieri għax il-poeżija fiha ħafna żbuħija, għandha ħafna żbuħija umana.
Ma tappellax għal popolino u nikwota qed tgħid fuq awturi oħrajn li jisqu li qegħdin jaqdu xewqa tal-qarrej komuni għax iħossu dmir populista jafas fuqhom. Ġifieri dawn mhumiex poeżiji tal-popolin insibu f'din il-ġabra.
Ara ħa ngħidlek l-ewwel nett jiena ddejjaqni l-kelma popolin fiha konnotazzjonijiet. Le, ċalli użal ewwel. Jiena nħoss li poplu ha poplu u ma tqgħux tagħmel popolun jew popolin, il-poplu huwa x-xerrej potenzjali tal-ktieb li ħriġna. Kif qal Charles, il-poeżija fihom fiha ma tappellax għal kulħadd. L-ewwel waħda. It-tieni, il-poeżija tappella biss għal dawk li għandhom il-paċenzja u l-ħila jafdaw l-istinti tagħhom, naturali tagħhom, mhux intellettwali, biex huma rikbin f'tal-linja, huma jonosu biex jorqdu bil-lej u għandhom il-kuraġġ li jżommu fuq il-komodini ktieb tal-poeżiji, għandhom il-kuraġġ li jaqraw poezija lirika li ma tuħux iktar minn 3 minuti u tħallihom u jħallu għat l-qotom.
Il-titlu Battuti għal-inżul ix-xemx. Għaliex?
Kif ġiet Battuti għal-inżul ix-xemx? Onestament laqas naf x'ngħidlek, naf li għajn konna minna brainstorming session biex nippruvaw noħorġu b'xi titlu, però daw ma kienx wieħed minnhom.
Jiena it-titolu ġie mingħajr ġi. Eventualment sar jappellaw. Għandu element krepuskolari. Jien ħafna mill-poeżi tiegħi huma l-artikolazzjoni ta' ħsibijiet dwar il-mewt. U allura iktar jagħmel sens dak it-titolu għall-poeżija tiegħi għax l-inżul ix-xemx metaforikament huwa dak li jiena ħossni preżentiment.
L-idea li żewwixtu ġmiel ta' arti ma' dan ix-xogħol letterarju, ix-xogħol ta' Vince Micallef Poulet. Fil-profondità ta' dawn il-versi monija b'tant emozzjonijiet bażiċi umani, rajt u esprimejt kif naf l-umanità fl-aktar forma sabiħa iżda fraġli tagħha.
Eżatt, x'hemm iktar sempliċi u x'hemm iktar bażiku mill-figura umana. U fil-verità hija fraġli huwa anki f'daw il-poeżiji aħna, u mhux aħna biss, ħafna poeti jattakkaw il-fragilità tagħhom u jattakkaw anki l-fragilità tas-soċjetà jew tas-sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin minnha.
Importanti imma li la tittaqbada fuq il-kontribut viżwali ta' Vince fil-ktieb, Weħt il-nota li hemm xi ħaġa nieqsa fil-versej li kiteb biex jiddeskrivi xogħlu, il-fatt li kull ġbija li għaw iktieb hija ta' mara. M'hemm l-ebda waħda ta' raġel.
Nudo?
Allura dawn huma studji tal-mara nuda, speċjalment tas-sider. Dawn huma kummenti viżwali sbieħ ħafna, kollox kull biċċa li għaw fil-ktieb, kull tpinġija, hija bħal donna ħirġa mill-isħab. Hemm ċerta tenerezza fi ġbija. Imma jiena interessani ħafna li d-dinja viżwali li esplora Vince għal dal-ktieb hija d-dinja ta' ġbijat tan-nisa. U r-raġel bħal donnu ġismu mhux relevanti għal biex joħloq metafori viżwali li b'xi mod jaqdu mas-sens tal-poeżiji tagħna.
Nara dawn ix-xogħlijiet artistiċi u norbot ma' dak li qal George Peressu fit-netija ta' dawn il-ktieb nikotaħ. Kxifar wien u beraħ tar-ruħ, ixin ir-ruħ, imma mhux biss ukoll tal-ġisem. Hekk jiddeskrivi dan ix-xogħol letterarju. Nimmaġina li Vince dan il-kxif ta'
mhux kxif apert kważi.
Tberraħ li lek il-poeta naraħ iberraħ lilhom nifsu jien aktar minn.
Tiftaħ il-ġejjin.
Għaliex ktibt rumanz taf tinħeba forsi l-autobiografija
tal-poeta.
Il-poeżija għalmenu kif nara jiena ta' sempliċi ħarri.
Konsidra dejjem il-poeżija bħal tigram ġewħa ġogaġġa li qiegħda ġew fik. So, tistenna biss kemm tiftħ il-qalb u din toħroġ. Il-poeżija naħseb li hekk hija. Timraħ, timbena ġo fik, fis-subconscious jew probably, u mbagħad certain point ikun hemm tipping point u din toħroġ.
Ja, lirika x'aktarx. Titkellem waħda. U jekk tistudja u tirrevedija. Tkun qed titlef il-moment.
Kien qed nisparti minn ħajti.
Mhux hekk. Ilha nħoss l-istess bħal ċans li l-poeżija huwa bżonn psikopatiku. Jena għalija, li kuk ma kienx il-poezija, u ma jisġi xed l-fanal, kiku nejx fid-dlam ċabba. Qatt u qatt ma jiġi il-moment li fih jien ngħid hawnhekk jien għandi poezija għal iktibha naħżiża. Sodisfazzjon kbir li nħoss hemm u sens ta' mistrieħ. Ma jeżistun kien, kitba tiegħi qajt f'dawk il-moment.
Jena l-istess li jena nikteb ukoll għall-palki ġifieri, però m'hemmx gratifikazzjoni akbar minn dawk li ftit minuti fejn fihom toħroġ il-poeżija. Sewwa l-palk fih daqsxejn iktar studju, daqsxejn iktar kważi intellettwalità kif taqgħod biċċa moħra u affarijiet, ma l-poeżija mhux hekk. Poeżija hija vomtu taħsib.
Fil-każ tiegħek u tiegħek tippermettili. Bil-każ tiegħek u tiegħi għax. Aħna fil-mestier tagħna ninkludu x-xogħla għat-teatru.
Teatrali.
Forsi l-poeżija tagħna jiddakru mill-element teatrali wkoll. Jien għalija t-teatru fil-poeżija importanti ħafna. Forsi anke fil-każ tiegħek meta l-poeżija tiegħek tiġi rreċitata x'aktar għax l-attur joxa.
Fil-verità provajta u esperimentajt fiha din ġifieri ma nisperimenta f'monologi. Monologi il-persuna aħna qatt ma nagħmlu monologi fil-ħajja. U monologu fuq il-palk huwa biss ħsieb li huwa rrextat lil min qed jarak lill-pubbliku ġenerali li jiġi jarak. Għax inti ma tagħmilx monologi fil-ħajja ma tkunx għaddejt it-triq u tagħmel monologu f'daqqa waħda, imma l-ħsieb tiegħek joħroġ fi kliem. U fil-verità dik il-poeżija sewwa il-poeżija hija monologar miegħek innifsek.
Jien għażilt ninsimgħu erba' poeżiji minn din il-ġabra. Inibdew bl-ewwel waħda tiegħek Charles u nitkellmu ftit dwarhom.
Abort, Charles Sherry. Ommi, inħobbok. Tal-li li ma ritnix. Għax ġismi fit-tnejn ċarrat u minn ġufek sħiħ ma ħriġniex. Ommi, naħfirlek li minn sidrek mimli ma sejtniex, għax għajnejja għabiex marawx li dirajk sħun ma ħaddannix. Ommi, nitħasrek, ta' dak il-ħar sikra u tqil, ta' dik li bil-sena sawtitek u ġieħek neżat u erwin. Ommi, nirringrazzjak, għax taħt idejhom ma fdajtniex, it-sma mimlija mrar, l-upiebsa ma jadruniex. Għax wara li titla inti u miegħek jgħid ix-xieħ, dawn jitilquni nis-sabbat waħdi bħal żbul jitbanda l-marrieħ. U bħalma għafġu emilek, ek jisħtu tiegħi. Dawk li jħabtu fuq sidirhom, dawk li qatt m'ser jieqfu miegħi.
Abort, Charles. Il-bniedem li ju kuntent li qatt ma għex.
Eħe, ma iktar hija affront li s-soċjetà li tħajrek tiġi biex imbagħad issawtek wara. Din hija sitwazzjoni ta' din poeżija li nibtet mill-fatt li hawn ħafna nies li twildu b'ċertu difetti li s-soċjetà ma ċċettatomx. Imma jien mhux qed inħares min-naħa tas-soċjetà, jien qed inħares min-naħa tal-persuna. U min-naħa tal-preokkupazzjoni tal-ġenituri li din persuna se jiġri minnha wara li titla'. Għax is-soċjetà li ngħixu fiha hija soċjetà ta' maskri. Sewwa, tgħidlek ħaġa biex imbagħad b'dik il-ħaġa tkun tista' tippunjolak minn wara. U dil-poeżija hija hekk, sewwa, u bħal ma fġu fuq emilek għax inti ħriġt ila qabel il-waqt. Sewwa, u hekk ħajstu fuq tiegħi għax jiena bint il-ħab. Sewwa, dawk li ħabtu fuq sidrom u dawk li qatt mhux jifqu' miegħi. Jiri hemm ħafna elementi hemmhekk, sewwa, tas-soċjetà li anke ngħixu aħna llum il-ġurnata fiha.
Nisimgħu issa poeżija xogħol letterarju tiegħek, Albert.
Iċċipressa ta' soma, Albert Marshall. Imperpra fuq ix-xifer misnun tal-frontiera bejn ir-realtà u l-mistħajjel, staqsejtek jekk il-mewt ixtweli ġdid. U wieġbu għalik darbtejn il-katavri, darbtejn impalajna d-dellijiet minn taħt iċ-ċipress, bil-weraq tal-ħarifa ta' Ħajti. Darbtejn il-mota li delket iċ-ċlampu ma' sensina. U l-mess inxena fiċ-ċimiterju minn wara żliġa tad-demati friżati f'għajnejna, neżet il-ħoss u siket it-tnejjid u t-tarxet ix-xena. Arrixna taħt qian it-twiebet qabel iż-żerniq indeċenti għal ġol-bokka, qabel mad-deffina effiċjenti bdew isoddu xquq bejn il-kaptelli bil-paġni tat-Times u l-Orizzont. Arrixt f'għajnejk u qed tomlok żewġ zebbuġiet ħodor fi plattina ċiniża wara li awtopsjajtek bil-kalma għal tweġiba. Imma minn flok iż-żebbieġa ta' għajnejk wieġeb ir-riħ jokrob monotonu erriet ta' baħar imniġġess. Xi ħadd ġie waħħalliq ronfla tagħti fl-abjad mal-pavru minħalq bukketti fesfes it-talba tal-mejtin fuq latu tat-tebut. Il-fjura manetjatni mal-fdal tal-mejtin tagħna u kkalzratni l-sir fuq ix-xini taż-żmien ibaħħar mingħajr boxla. Imma tweġiba baqgħet mistura x'imkien fejn lili ma jlaħħaqlix. Ħarist bla dmuħ mix-xaq diżinfettat tal-bib tal-mortwarju u bħal donni rajt barbier bi bluża bajda silġ jira s-sapun mal-ħit il-katavru ta' missieri għall-aħħar taqxira qabel it-tkeffin. U l-maħt tweġiba tiżgiċċa mal-eħħaruh li taret il-barra żbrix minn miegħi. Meta ġi lura l-ħoss fiċ-ċimiterju tal-Messinxena, terter leħen mnebbaħ minn qalb il-balzmu tal-frijej taċ-ċipressa ta' soma li taf li l-Kristu jitwieled. X'i importa jekk il-mewt miex tweli ġdid? Meta inti anqas biss taf jekk il-ħsieb, il-kidba, it-taħdid ifissrux li inti ħaj.
Kew kelli intija isem jiena din il-poeżija intija l-isem tal-anja tal-mewt. Ma nafx għaliex. Nimmaġina li ġiet wara xi tal-fażiża. Allura norbot ma' dan għandek awtobiografija f'dawn il-poeżija tiegħek.
Iva, jiena naħseb li f'kull ma nikteb hemm awtobiografija qawwija. Jiena x'aktar x'imbagħti minn sindrom interessanti ħafna għal min ma jafniex biżejjed, jien kont is-seminarju. u għaddejt minn frustrazzjoni vokazzjonali. Qed naqra Pillars of the Earth u dan huwa rakkont dwar il-monasteri tal-Medjuevu. U jienu naqra nerġa' niftakar fiż-żminijiet tal-vokazzjoni jew pseudo-vokazzjoni għal is-seminarju u kemm nixtieq li jien qattajt ħajti f'monasteru. Din hija frustrazzjoni f'ħajti li għalija hija dilemma kontinwa, konsistenti d-dilemma, u x'aktarx hija l-isfond ta' xenografiji li noħloq jien fil-poezija tiegħi. Fiċċi pressa ta' som qed nagħmel l-istess. Jien soltu l-kitb okkażjonali dejjani, ma sfajt vittma tagħha għaliex meta mitmissieri ħassejt li jien u nżur il-missieri mejjet, jien u nattendi għal funeral u d-difna tiegħu, bdew jinkuni dal-ħsibijiet. Li tifsejt li se jaħtilhom minn tagħnija tal-mewt. U ma stajċ ma niktibx għall-okkazjoni.
U d-dettall li fija, ix-xaq dizinfettat tal-bib tal-mortuarja, d-deffina jisoddux u bejn il-kapitelli bil-paġni tal-Times u l-Orizzon. D-dettall li mux demessibu fil-poezija tijek.
Namira ħafna deskrizzjoni ħajja ħafna li tagħti il-poezija tijek jiġifieri.
Jekk tagħmel studju tal-poezija, sib jiġifieri li. Sib, mhux ma sibx, li din hija ta' fisa tal-qalb minħabba l-fatt u tinduna fil-poezija li jien rid missier ma kontx. U l-fatt li tlift l-okkażjoni li niċċelebra relazzjoni iben missier u mbagħad missier imiet, allura tafasni sew, dan nuqqas qed jafasni sew fir-riflessjoni tiegħi fil-ċipressa ta' somma.
Charles, tisimgħu xogħol ieħor minn tiegħek.
Moqżiża għall-att, Charles Sherry. Għall-att ta' din l-art, sinjuri ta' tempji, fejn il-maqja li simkom adurat. Ħallieqa ta' ġudizzju, moqżiż u żdingat. Nitolbukom ħniena, aħna l-abbandunati, l-ikkalpestati, id-drugati, l-inġurjati, msawta, bil-sinkom ingrat. Viljakki ta' ġens imqaħħab bla tarf. Tobba, avukati, ċriċer, gbarat, paljaċċi f'teatrin tal-bluat, pixxi kaldi, ċarlatani, bojja, mexxejja, użuraj, li treknu djufija ta' żgħir f'teżori meħjuta f'bizzilla ta' mrar, minxura f'lajnejn kiesħa tal-jieli mingħajr dwal. Ħarsu fir-ringiela tal-abastru ħadran, hemm taħt drajn iċ-ċipress, fejn nifiskom jisfuma fiż-żifna tal-minġel li jaħsatkom vers li qatt ma ntqal.
Charles, nisqar illi inħoss illi inti tħares fil-poeżija tiegħek tħares fil-futur. Anka nikwota mill-poeżija ma' ommi, pereżempju, mort fuq qabri dak ta' ġensi u li tulidi. X'tik kummenta dwar dan?
Ifhimija, dawn huma okkażjonijiet, dik il-poeżija ktibta jien ukoll meta fil-verità mort mommi inna fil-qabar tal-familja. U ċertajt fuq wara, hija poeżija viżwali ħafna, ċertajt fuq wara nara l-ommi tnadda fit-tont t'omma. Min wara, waqt xi darba jien għandi ċans probabbilment li nkun jien qed innadda fit-tont t'ommi sewwa. Hija sensazzjoni li jien ma nistax nevita, imma fl-istess ħin tkexf xek. Sewwa li inti sejjer tagħmel dak ix-xogħol li l-ġenerazzjoni ta' qablek qed tagħmel u dak li forsi l-ġenerazzjoni ta' warajk se tagħmel għalik.
U l-mewt dejjem tmissek.
Il-mewt misku l-poeta, jena naħseb li l-mewt huwa s-suġġett preferit. Ma nafx inti semmiet is-seminarju, jien kont is-seminarju wkoll milli jidher ħafna min kienu s-seminarju spiċċaw jikbu l-poeżija.
Interessanti.
Moqżiża
rridu minn kumentu.
Interessanti. Ma dak kitab poezija oħrajn imbagħadu. Moqżiża għall-att, pereżempju, hija affront lej dawk li jagħmlu lilhom infushom għall-att, inklusi professjonisti bħali. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajġi ugwali, kulħadd jibda ugwali, għalkemm għandi questions fuq dik ukoll, kulħadd jibda ugwali u kulħadd jispiċċi ugwali.
Trabkun tu trabkrit tal-ġasir.
Anke muxmu ħatif jelet.
Għalix il-ħin ta' nisimu l-axħar poezija tijek, Albert.
L-axħar werqa, Albert Marshall. Inħosni werqa fuq siġra tal-ħarifa, iż-żomni mal-fera, ħajta merrija, blaħedġa nir-reżisti l-infieħ tal-axħar rieħ, qabel inżul ix-xemx. Umbagħad id-dlam tal-lejl u l-irxiex li donnu mhux jitfarfar mis-mewwiet u skiet. Meta taqa' l-werqa tqila bir-resħa u għasra bl-irxiex, u meta jittapnu l-fanali tal-pjazza u jninu d-dwal, ma nibqa' nara xejn ħlief ħsibijieti. U nilmaħ tissawwar minn ħsieb minnhom Eva nuda tmexmex il-kustilji titgħatta bil-werqa. U tersaq lejja nkiss nkiss, u fuq qotin għajnejja tifrix li tila tal-ġonna tal-Eden ta' qabel id-dnub.
Kif għedna ktar kmini, Albert, l-arrej jinterpreta l-poezija jew xi letteri jkun għandu. Jiena hawnhekk ma nafx hekk nisser żbaljat il-poezija rajta tirrappreżenta l-fraġilità tar-raġel. Ma nafx għaliex. Nafx kellek dan f'moħħok inti.
Mhux importanti x'kellek moħħ, importanti li inti ikkun smajta u ddeċidejt li tfisserek. Tajjeb. U għandek dritt, mhux biss dritt u għandek raġun tinterpreta hekk. Jiena din hija tinserta waħda mill-poeżiji favoriti tiegħi, għaliex hija sewwa sew rappreżentattiva ħafna tal-metafora li tkellem fuqha Charles, il-mument. Dana kien moment niftakar preċiż fejn kont fit-tieqa ta' fejn kellna noqogħdu plażdarm ġejn u jien fiċ-ċentru tal-Lussemburgu u kien billej kien qed niżla l-borra u padonni bdejt nara iġbijat ta' dil-mara għarwiena u tħoss tħajl ta' Eva. U sewa sew li qed nipprova nagħmel fl-aħħar werqa huwa nikkummenta dwar iż-żjara ta' Eva li tiġi tajjarni bħajja oħra wara l-mewt. Qed nipprova nikkonvinċi lil nifsi xi ma nemmniex bħajja wara l-mewt, imma qed nipprova nikkonvinċi lil nifs li din mara rwiena. Ġiet u tipprova ddakkar nibdiet tagħmel ġdid.
Però qabel narqud insimgħu wkoll x'għandu xejdilna l-kritiku Prof. Charles Briffa dwar din il-ġebra ta' poeżiji.
Il-poeżija tesprimi għawiet interni uniċi. Nieħdu l-għażla ta' poeżiji ta' Ivan de Battista li għandna f'din l-antoloġija, dan huwa poeta li jesprimi l-ansjetà tal-bniedem kontemporanju fil-ħajja nfissra bħala għalqa mwarba. Imma fl-istess ħin għalqa sagra u niċċa. Sagra f'parodija. U dawn iġbijat jagħtu dehra ta' ħajja li fiha iż-żmien jidher kuritur imdalla. Il-mixi f'din il-ħajja jitfaċċa bama tkiefer għax l-afsiet tal-ħajja jsiru inċerti u mdalma, il-ħajja ssir deżert oxqox blummija bla lumi. Is-sentimenti ta' din il-qada interna xorta jagħtu ħajja imxabba li tasal b'daħka u bikkja soda tal-imħabba. Għal de Battista l-ħajja hija sqaq ta' biki li ma jieqaf qatt u qatt. Imma hija wkoll imħabba maqsuma ma' ħadd ieħor. Fikli ieħor joffri dinja mimlija kontradizzjonijiet fil-qafas kontemporanju tal-individwu uman. L-individwu isib lilu n-nifsu fir-relazzjoni mal-mira ta' qalbu li magħha jaqsam imħabba dejjiema. Hija l-imħabba maqsuma mal-maħbuba li ttaffilu l-ansjeta ta' ħajtu, u dan huwa punt ta' ottimizmu fil-poeta. Huwa punt ta' ottimizmu li jikkontrastja sew mad-dinja kaotika ta' Charles Sherry, it-tieni poeta li għandna f'din l-antoloġija, u dan jagħtina ambjent modern bla sura u bla valuri. Dan it-tieni poeta f'din l-antoloġija għaltina derriet ta' xafra ta' sikkina li taqta' vini, arteri, sal-marrara, jatina katavri minsija minħabba l-ipokrizija li tipprova taħbi l-abbess tal-miżerja umana, jatina soċjetà li tqis liż-żgħar ġibjun ta' rifjut ta' disprezz li l-ħajja jagħmluha baħar vojt li jifga l-eżistenza, u jagħtina dinja li twassal l-Alla biex jidaj għax iddiżappuntat bil-bniedem li ħalaq u li żviluppa egoist. Dan kollu, Charles Sherry ipinġi infern sieket ta' ġensu. Forsi qed jagħmel hekk għax hemm wisq valuri u l-poeżija tiegħu għandha tittieħed bħala sforz biex jaddatta vokabularju li jirrifletti l-attitudnijiet moderni li jieħdu post il-valuri tradizzjonali. Bekk jaħta fil-medda ideoloġika ta' żmien kontemporanju. U f'din il-kontemporanjetà insibu lill-Albert Marshall li mis-sittinijiet baqa' dieħel fis-seklu 21. Fihem sens ta' relativizmu kulturali li jissokta bit-tradizzjoni tal-ġdid u jistana bit-tħaddin tas-simbolizmu. Ngħidu aħna, b'rabta biblika ir-rieħ jitwaħħad mar-ruħ b'implikazzjoni ta' fertilità u riġenerazzjoni. Hekk insibu it-tromba tar-rieħ simbolika tal-evoluzzjoni universali li bdiet biċ-ċriki preċiżi, konċett ta' perfezzjoni, u spiċċat b'ċirkużdingat, fruħ tieħu n-nifs biex twarra l-ewwel ġnien tad-dinja ippopolat bit-tfal. F'mument ieħor il-mara issir metafora tal-bidu biex tħarrek il-kunċetti bażiċi. Dawn il-kunċetti bażiċi fil-mara jidru bħala monstru, jew inkella kif laqama Marshall Medusa li twaqqaf lir-raġel mill-modija tal-evoluzzjoni, ta' omm li tinseċ il-ħsieb tal-kontinwità, il-parti meta jgħid ommi marti binti, u tal-mara bħala xbieħa ta' dak li mhux magħruf u jżid jgħid u n-nisa l-oħra kollha li mhumiex minn laħmi. L-implikazzjoni hija li dawn jikkorrispondu għal dak li huwa impulsiv, emozjonali, intellettwali, infatti jitkellem fuq il-kidba, u dak li huwa morali, daħqa ħajna, biex il-mara tidher kunċett ta' komplessità. Dawn it-tliet poeti jiżewqu bil-pitturi ta' Vince Micallef Pole, huma pitturi li jifirxu innoċenza ta' mara ħimda għarwina li tirrakkonta l-ġmiel eri tal-umanità b'sidra mimliħaj. L-idejn bosta drabi huma moħbija biex jispikkaw is-sider, dan is-sider jirrappreżenta is-sider ħelu tal-innoċenza. U l-witch ukoll jispikka għax huwa witch sielem tal-mara sabiħa, b'kontrast mal-poeżiji. Il-ġmiel tal-innoċenza għarwiena kultant jissona mal-ħsibijiet tal-poeżija, imma drabi oħra jibbilanċja dawk il-ħsibijiet imtaqla bit-tiġrib. Bilanċ li jasal bil-ġusta pożizzjoni tal-pittura mal-poeżija.
Nasu fit-tmiem il-programm ieħor mis-sensiela Ktieb Fl-Idejn illum tkellimna ma' Albert Marshall u Charles Sherry. Grazzi tal-li kontu miegħek, kien pjaċer tiegħi illi nagħmilkom din l-intervista. Grazzi wkoll il-Prof Charles Briffa tal-kritika tiegħu l-Antonella Galilo Freda li qrat siltiet mill-ktieb, tekniku kienet Mizzi, u l-aħħar mhux l-inqas il-Horizons li huma pubblikaturi tal-kotba li qed nittrattaw f'din is-sensiela. Grazzi lilkom ġentili semmija l-seguna, jiena Joseph Galliner ġew nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla sa dan it-tant saħħiet.
Ktieb Fl-Idejn
Charles Flores
Il-Qassis tal-Belt
Giuseppe Xkembri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Rumanzi
Izmin
fuq Sider Malta.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.